Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений один український військовий. США попередили КНДР про масивну військову відповідь на загрозу. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 3 вересня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За його даними, за добу підтримувані Росією бойовики 44 рази обстрілювали українські опорні пункти. 21 обстріл характеризується як неприцільний, уточнили в штабі. Як і в попередні дні, найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованнях ДНР та ЛНР стверджують, що українські військові порушують так зване шкільне перемир'я. Зокрема, сепаратисти звинувачують Збройні сили України в обстрілах села Безіменне на півдні Донецької області, околиць Горлівки, Ясинуватої, а також Кадіївки, що на Луганщині. Власник крамниці мебелів класу «Люкс Емпоріум» у будинку на вулиці Грушевського в Києві, зі стін якої стерли графіті часів Майдану і вхід до якої розгромили у відповідь, Ігор Доценко заявив, що його салон після інциденту закритий. Він не уточнив, чи йдеться про тимчасове закриття чи про постійне. При цьому, коментуючи напад на крамницю, він стверджує, що його крамниця, цитата, 3,5 роки доглядала за графіті і стала, цитата, заручниками провокаторів, які й замалювали ці праці, щоб вчинити цей вандалізм. Кінець цитати. Раніше в неділю генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Київська прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом нищення графіті, які були створені під час подій Революції Гідності на фасаді будинку по вулиці Грушевського в Києві.
Міжнародна тема.
Міністр оборони США Джеймс Маттіс повідомив, що Вашингтон дасть, цитата, масивну військову відповідь на можливі загрози з боку Північної Кореї. Виступаючи біля Білого Дому в Вашингтоні після наради з президентом США Дональдом Трампом, він наголосив, будь-яка загроза Сполученим Штатам чи їхнім територіям, включно з Гуамом або нашим союзникам, отримає масивну військову відповідь, яка буде і дієва, і нездоланна. Кінець цитати. Голова Пентагону закликав лідерів Північної Кореї Кім Чен Іна виконувати вимоги Ради безпеки ООН. Близько 73 тисяч представників народності рохінджа, мусульман за вірою, втекли від насильства на заході М'янми до сусідньої Бангладеш, повідомили в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців. Як заявила речниця управління Вівіан Тан, до втечі їх змусив новий спалах насильства, що почався у штаті Ракхайн на заході М'янми понад тиждень тому, 25 серпня. Це було новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Доброго ранку, шановні слухачі. Доброго ранку, наші глядачі на YouTube-сторінці Радіо Свобода. У Києві 7:03. У студії Дмитро Баркар, в ефірі радіо «Ранкова Свобода», спільний проєкт «Крим Реалії» та «Радіо Свобода». Найближчі півгодини разом зі слухачами та експертами будемо говорити про таке. Українська армія 30-та у світовому рейтингу серед армій світу. Чи достатньо цього для самозаспокоєння? На чому тримається цей рейтинг, крім звитяги українських воїнів? Та чи достатньо цього, щоб перемогти Путіна?
В отношении подготовки войск, тут украинская армия, наверное, на голову выше других. Почему? Потому что мы сейчас находимся в состоянии войны.
Поговорити про українську армію нам допоможуть експерти. Також є можливість у наших слухачів ставити свої запитання. Телефонуйте до нас. Є номери телефонів для дзвінків з Криму. Також запрошуємо наших слухачів коментувати нашу трансляцію і також ставити свої запитання до експертів.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Збройні сили України опинилися на 30-му місці у щорічному рейтингу військової могутності армій світу. Про це йдеться у щорічному дослідженні армій світу Global Firepower. Дослідники порівняли 133 країни не лише за кількістю та якістю озброєнь, а й за рівнем фінансування армії та мобілізаційним потенціалом. Утім, українські експерти вважають, що цей рейтинг не є точним, адже враховує не усі ключові чинники. Зокрема, за рівнем військової підготовки та за бойовим духом, ЗСУ серед кращих, стверджують українські експерти. Це є наслідком участі українських військовослужбовців у реальній війні, кажуть вони. Частина ж фахівців говорять про те, що українська армія має низку системних проблем. Тому, яке б місце у світі вона не посідала, українська влада і суспільство, на їхню думку, не мають права на самозаспокоєння. Що означає цей рейтинг, які завдання тепер стоять перед українською армією? Про це будемо говорити з нашими гостями на зв'язку зі студією заступник начальника управління Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил України полковник Віктор Шидлюх та народний депутат від Народного фронту, колишній комбат Андрій Тетерук. Мої вітання, панове.
Доброго ранку.
Панове, поки готували цей ефір, у світі не припинялися події, тому є нагода, є бажання розпочати розмову не з теми української армії, а, власне, з подій у світі, також пов'язаних із військовою напругою, власне. Отже, сьогодні засідатиме Рада безпеки ООН. Вона проведе засідання, це після влаштованого Північною Кореєю підземного термоядерного вибуху, що, як заявив Пхеньян, став успішним випробуванням водневого боєзаряду, придатного для встановлення на балістичну ракету. Сполучені Штати і Європейський Союз висловили готовність запровадити нові, значно суворіші санкції щодо Північної Кореї. На вашу думку, давайте почнемо, пане Тетерук, на вашу думку, рішення безпеки ООН, міжнародні санкції тут якось можуть впливати на ситуацію, чи є вони ефективними? Як зараз можна оцінювати, наскільки реальна загроза ядерної війни?
На мою думку, здорового глузду вистачить не довести протистояння до використання ядерної зброї. По-друге, давайте прослідкуємо логічну лінію, яку вибудовують Сполучені Штати, накладаючи санкції, штрафні санкції трьох країн – Ірану, Північної Кореї і Росії. Вони виставили в один ряд ті країни, які несуть найбільшу, на думку Сполучених Штатів, загрозу в сучасній системі безпеки світу. І те, що Росія розпочала низку воєнних кампаній і в Сирії, і в Україні, намагаючись змінити систему безпеки в світі на свою користь, намагаючись домінувати в вирішенні глобальних геополітичних питань, тепер вона буде також потерпати від санкцій через ймовірну допомогу Північній Кореї опанувати технологію ядерної зброї. Все це є абсолютно небезпечним в питаннях найближчого і перспективного майбутнього. Тому я не думаю, що дійде до саме військового методу примушення до миру. Скоріше за все, буде введено жорсткіші санкції повного, скажімо, режиму ізоляції і Північної Кореї, і Російської Федерації в перспективі, що дозволить їм відмовитись або унеможливити витрачати шалені ресурси на опанування технологій доставки ядерної зброї в будь-яку точку світу. І це буде правильно, тому що бряцати зброєю в переповненому світі ядерною зброєю – це безглуздо і є абсолютно недоречним.
Дякую, пане Тетерук. Пане Шидлюх, на вашу думку, яке місце у цей момент, у цьому ядерному напруженні займає співпраця Росії з Північною Кореєю? І як, на вашу думку, цього разу, чим завершиться це напруження, чим воно розрішиться?
Ви задали головне запитання, яке важливе в цьому випадку, тому що всюди шукаєте слід Росії. Це не якась така не пусті слова, а дуже серйозна загроза, тому що зараз Російська Федерація шукає всюди собі союзників, і так само поради надає, так як вона надавала нашому минулому президенту Януковичу, який після їхніх порад вимушений був втікати, оскільки не вжився з власним народом. Так і тут вона зараз по всьому світі шукає союзників і демонструє силу, нібито на наших, наприклад, північних кордонах так само проводить навчання, що абсолютно не свідчить про дружні кроки. Але не потрібно забувати, що вони працюють в першу чергу на свої країни таким чином, тому що ці тоталітарні режими, диктатури, які вони постворювали, їхні союзники і вони зазвичай дуже таку мають хитку позицію в своїх країнах. І тому в першу чергу їм треба демонструвати перед своїм населенням якусь силу. Я вважаю, що це правильно з точки зору сучасної політики світової впливати не військовими засобами, а санкціями. І зараз в цьому плані весь світ все більш удосконалюється. Тому будемо сподіватися, що усіх тих, хто бряцає зброєю, їх все ж таки поставлять на місце. І світ покаже їм, що потрібно дотримуватись світового порядку і закону.
Зрозуміло, дякую. Лишається додати, що у тому ж рейтингу армії світу Global Firepower Північна Корея перебуває на 23-му місці, тоді як українська на 30-му, одразу за шведськими збройними силами і перед армією М'янми. Найсильнішою армією, за даними дослідження, є армія США, другою Росії, третьою Китаю. Загалом у списку 133 армії. Автори дослідження кажуть, що під час складання рейтингу враховували не лише загальну кількість озброєнь, а і їхнє різноманіття, а також такі чинники, як кількість придатного до служби населення та бюджету на оборону. Усього 50 чинників було враховано. Пане Шидлюх, як ви оцінюєте місце української армії у порівнянні з іншими країнами? Наскільки це 30-те місце відповідає розумінню місця української армії у світі? Зсередини, наскільки взагалі важливий і наскільки об'єктивний такий рейтинг?
Я вважаю, що відповідає цей рейтинг. Я взагалі ставлюсь до наших збройних сил з високою повагою, оскільки, знаєте, мабуть, і трішечки моєї праці є в тому, що досягли збройні сили, але хотілося б зауважити, що збройні сили – це невід'ємна частина нашого суспільства. І будь-які проблеми, будь-які перемоги нашого суспільства, вони мають відображення на збройних силах. Тому дуже хотілося б, щоб суспільство розуміло, що потрібно постійно дбати про свою армію, постійно її удосконалювати. У нас дуже багато прикладів, коли суспільство не розуміло ролі своєї армії, і ми мали дуже негарні наслідки. В тому числі нам ще дуже багато треба працювати в інформаційному плані, оскільки, от ви пам'ятаєте навіть події в Іловайську, коли істерія піднята в суспільстві і в засобах масової інформації призводила до того, що підрозділи залишали свої позиції. Тому нам потрібно згуртуватися і розуміти, що у нас дуже серйозний ворог стоїть на кордонах і потрібно нашу армію, як свою дитину, постійно, в тому числі і виховувати, в тому числі і підтримувати, і любити, поважати, і створювати в суспільстві таку атмосферу, щоб люди йшли в армію, щоб вони з честю почували себе гідними служби в Збройних силах, оскільки армія – це така інституція, коли вона працює, то тоді вже є загроза всій державі і існуванню всієї держави. І це потрібно, щоб всі розуміли.
Але все-таки давайте зрозуміємо, про що йдеться у цьому рейтингу, що він, власне, означає. Чи це означає, якщо українська армія на 30-му місці серед 133 країн, це означає, що вона може теоретично перемогти ті армії, які нижчі у рейтингу, і не може перемогти ті, які вищі? Чи яке значення цього рейтингу? Що означає це 30-те місце?
30-те місце, воно говорить про, взагалі, про потенціал Збройних сил. Але говорити, що ми когось можемо перемогти, це не зовсім коректно, оскільки ми в першу чергу, не в першу чергу, а головне завдання своє виконуємо. Ми захищаємо свою країну, ми не збираємось нікого перемагати з інших країн. Ми маємо мирну доктрину. Інша справа, що всіх, хто буде загрожувати нашій країні, це означає, що дамо гідну відсіч. І ми даємо гідну відсіч навіть тій армії, яка стоїть вище від нас по рейтингу. Це армія Російської Федерації, яка зараз веде гібридну війну на сході нашої країни, яка зараз за допомогою найманців воює, вона удосконалюється, вона намагається надавати їм найновітніше озброєння. І в цьому плані, мабуть, те, що ми здатні їм давати відсіч, і тому ми зайняли таке місце.
Зрозуміло, дякую. Пане Тетерук, але до вас питання, хочеться порівняти армію, динаміку змін розвитку Збройних сил України від 2014 року, оскільки за тим самим рейтингом Global Firepower у 2014 році українські Збройні сили були на 21-му місці, у 2015-му на 25-му, у 2016-2017 рік це вже 30-те місце рейтингу. Водночас ми знаємо, бачимо, що змінюються, власне, Збройні сили України. Ви були в 2014 році в армії, ви воювали. Як ви опишете цю динаміку змін і чи можливо це пояснити, це, власне, ну, зменшення рейтингу українських Збройних сил?
Я б насамперед не створював панічні настрої щодо падіння в статистичних даних будь-якого видання. Тому що якщо порівнювати 21 місце 2014 року, як ви кажете, і в 17-му році 30-го місця, то є дві великі різниці, як то кажуть в Одесі. Тому що в 2014 році наша армія була позбавлена і не тільки оперативного тактичного рівня керування, але й позбавлена всіх тих необхідних військових запасів, недоторканих запасів, які потребує армія для будь-яких дій. І ті дії, які наша армія робила в 2014 році, намагаючись захистити нашу державу, свідчили яскраво про те, що вона була абсолютно небоєздатна. Лише окремі частини могли діяти за чітким і злагодженим планом. Всі інші були в повному хаосі. І за цих три роки ми спромоглися відновити потенціал Збройних сил України до того рівня, щоб стримувати другу за рейтингом армію світу. Все це яскраво свідчить про те, що цілеспрямована робота і української влади, і увага українського суспільства, які всі в Україні зараз розуміють, що армія має бути сильною, сучасною і здатною давати відсіч будь-якому ворогу. Нам байдуже, який рейтинг має російська армія. Всі їхні спроби погіршити ситуацію, прийти в наступи, закінчується фіаско для них. І тоннами рефрижераторів, які вивозять вбитих росіян, не тільки бойовиків, як то кажуть. Мій співрозмовник каже, що там бойовики. Насамперед, там присутня російська регулярна армія. І ті захоплені в полони військовослужбовці російської армії та найсучасніша російська військова техніка. Все це яскраво свідчить про те, що Росія, намагаючись уникнути відповідальності перед усім світом, бреше насамперед своїм громадянам, в особі свого президента, заявляючи, що російських військ там нет. І вже є загальновідомим мемом «їх там нет», як то казав Путін. І все це свідчить про те, що та увага до нашої армії, вона є і буде залишатись головним пріоритетом роботи української влади. Починаючи ще з 2014 року, коли...
Але, пане Тетерук, я перепрошую, зрозуміло, що пріоритетом... В чому саме ці пріоритети полягають тоді? В яких реформах фінансування?
Я поясню. Я якраз перейшов на цю низку запитань. Головним пріоритетом відновлення довіри до служби в Збройних силах України. Прем'єр Яценюк почав збільшувати заробітну платню військовослужбовцям Збройних сил, будучи прем'єром. Зараз Володимир Гройсман, продовжуючи лінію, також постійно ставить пріоритетом підняття заробітної плати. Наша робота в парламенті як Народного фронту є в тому, аби зміцнювати оборонний сектор. Ми виділяємо, на відміну навіть від країн НАТО, яким потрібно виділяти 2% ВВП на Збройні Сили, ми виділяємо станом на сьогодні 5%, навіть трішки більше, розуміючи, що будь-які інші реформи в економічній сфері, децентралізації, в будь-яких інших сферах, які всі треба робити, абсолютно є безглуздими, якщо ми не здатні все це захистити. І тому той план вступу в НАТО, який ми собі ставимо, на який орієнтуємось набути членство в 2020 році, за ці 3 роки зробити неймовірно великий об'єм робіт для того, щоб наша армія почала відповідати всім необхідним нормам. І розуміючи, що за цей час ми набули абсолютно неймовірний, потужний військовий досвід в боротьбі з другою армією світу, все це дає підстави зосередитись на тому, щоб наш безпековий сектор країни був абсолютно забезпечений грошовим, військово-технічним, економічним потенціалом, який дозволить нам протистояти загрозам Російської Федерації на найближчі роки або десятиліття. І я вважаю, що такі плани є абсолютно реальними. Тому що ніхто не вірив ще 3 роки назад, що ми зможемо набути безвізового режиму, що у нас буде асоціація з Європейським Союзом.
Ну, зрозуміло, пане Тетерук, я перепрошую.
Ту роботу, яку ми робимо, вона є абсолютно реальною і очевидною, яка змінює нашу країну.
Звісно, пане Тетерук, це беззаперечно, що зміни відбуваються, про це говорять і офіцери, і солдати, але все-таки ми почали з теми рейтингу, і я так розумію, те, що випливає з ваших слів, що, власне, цей рейтинг доволі така формальна річ, яка не є жорстко прив'язана до реалій, оскільки 30-та за цим рейтингом армія протистоїть другій армії, оскільки власне багато натівських армій нижче у цьому рейтингу. Тому це таке доволі формальна річ, цей рейтинг. Пане Шедлюх, от як ви вважаєте, це справедливо, чи таки він щось визначає, цей список?
Ну, у нас не було такої самої мети, щоб зайняти якесь місце у рейтингу. У нас є єдина мета – захистити свою країну від російської армії, від російського агресора. Ось і все. Тому я не ставлю якісь місця і оцінки нашої армії в тому рейтинзі, чи він там справедливий. Найголовніше, що ми виконуємо своє завдання, і ми повинні знати, що ми маємо удосконалюватися. Саме головне – не зупинятися ні на яких рейтингах. І наше завдання захистити в першу чергу військовослужбовців має бути, тому що вони потребують захисту в правовому полі, потребують захисту соціального, щоб не тільки підняття заробітних плат, а щоб вони могли проживати нормально, мали нормальні умови для проживання, щоб їх побутові проблеми не заважали їм служити в армії, захищати свою країну. Це завдання всієї держави. Тому ми повинні дбати про удосконалення озброєння постійно і до цього залучити знову ж таки весь економічний сектор, оскільки зараз на кону наша незалежність. І ця незалежність залежить від рішень керівництва і від Збройних сил, які будуть рішення керівництва втілювати в життя. Тому роботи ще багато, і ми не повинні зосереджуватись на рейтингах, а постійно повинні удосконалювати.
Зрозуміло, дякую. Власне, у нас є коментарі, які журналісти Радіо Свобода збирали напередодні ефіру стосовно цієї теми, про те, як укладається вище згаданий рейтинг, про те, що в результаті його складання не зовсім повна картина виходить. Про це говорив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський. Давайте його послухаємо.
Это ни в коей мере не говорит о том, что вот если вот две армии столкнулись, одна из них сильнее другой. Именно оценивается по вот таким критериям, как расходы на вооруженные силы, как количество легких тяжелых вооружений, количество личного состава. То есть это чисто такие количественные показатели, которые не полностью раскрывают на самом деле оборонный потенциал. То, что украинская армия заняла 30-е место, ну это, во-первых, надо оценивать по нашим финансовым возможностям, сколько мы можем тратить на армию. Во-вторых, у нас на самом деле трудная ситуация с точки зрения вооружений. Оборонный потенциал либо у государства, он состоит из четырех частей. Это личный состав, это качество вооружений, это уровень подготовки войск и мобилизационная готовность страны выполнять и личным составом, и денежными средствами. В отношении подготовки войск, тут украинская армия, наверное, на голову выше других. Почему? Потому что мы сейчас находимся в состоянии войны. Страны, которые оказывают нам консультативную помощь, они сами у нас черпают очень много опыта ведения боевых действий. Высокий уровень патріотизм. На даний момент це, пожалуй, ключовий фактор.
Це була думка директора військових програм Центру Разумкова Миколи Сунгуровського, а тим часом колишній учасник волонтерського десанту в Міноборони Костянтин Ліснік стверджує, що Україні треба менше зважати на подібні рейтинги, цифри яких влада часто використовує для заспокоєння суспільства. Натомість, на його думку, треба вирішувати системні проблеми української армії, оскільки це є питанням виживання держави.
Не знаю, 30-е ли место, но у нас есть слабые стороны, скажем так, с матобеспечением. Есть очень слабые стороны с логистикой. Допустим, наша армия, возможно, заточена под какие-то операции не очень глубокие. У нас проблема с обеспечением войск, я считаю, на поле боя. Потому что у нас по-прежнему осталась советская система, ее, к сожалению, не удалось поменять. Никто не поменял уставы. Вся подготовка осуществляется по тем же шаблонам, которые были 30 лет назад. Поэтому я, например, считаю, что ставить на какое-то у нас место в мире – это замыливание глаз для общественности. То есть это приводит к некой самоуспокоенности.
Так вважає Костянтин Ліснік. І, до речі, пане Тетерук, от експерт каже, що не змінився устав, він наголошує на проблемі, і не змінилась схема постачання, власне, у зоні бойових дій на лінії фронту. Ну, наскільки справедливі, по-перше, ці заяви? Якщо справедливі, то чому так?
Ну, я ще раз хочу наголосити, що я б не рахував персонально, що в іншій країні створюють рейтинг для того, щоб влада там замалювала очі. Це абсолютно незалежний орган, який за своїх розроблених критеріїв робить оцінку певних параметрів забезпечення Збройних сил різних країн. І давайте згадаємо знову 2014 рік. Якщо Російська Федерація знаходилась в топовому, скажімо, листі армії світу і намагаючись перемогти Україну, враховуючи всі ті викладені рейтинги українських збройних сил, не змогла цього зробити, то, мабуть, цей рейтинг недосконалий в обрахуванні певних величин, в тому числі і патріотизму українського народу, який став на захист своєї держави, допомігши відновитися українським збройним силам. І те, який величезний був порив і волонтерів, і добровольчих підрозділів.
Пане Тетерук, я перепрошую, але ж питання полягає не в тому, а в тому, в діях командування та влади, власне. Чому не міняється застарілий цей устав? Чому логістика не надто міняється? Волонтери і добровольці, це, звісно, зробили свою справу. Питання, власне, зокрема, і за парламентом. Чому от є такі...
Дивіться, парламент, я можу запевнити вас, і ніхто не може сказати, що я є хибним в своїй позиції. Парламент за останні 3 роки міг помилятися в впровадженні будь-яких законопроєктів, але саме головне, що всі військові законопроекти і про посилення соціального статусу військовослужбовців, про підвищення їм заробітної платні, про забезпечення наших збройних сил, технікою, потенціалом всім, ми голосували завжди максимальної кількості голосів. І це головний пріоритет роботи парламенту.
Зрозуміло. Пане Тарарук, я перепрошую, у нас просто час добігає кінця. До пана Шидлюха одне питання, власне, на просто так чи ні. Пане Шидлюх, 5% ВВП на сектор безпеки і оборони. Це для України багато, мало, достатньо чи ні? Дуже коротко, дуже прошу, час збігає.
Я не знаю, як для України, а для Збройних сил, мабуть, можливо, нормально.